Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στο πρόγραμμά μας τον διεθνολόγο κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και βέβαια επιστημονικό συνεργάτη του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, γνωστό και ως Έλια. Κύριε Καρατράντο, καλημέρα σε εσάς.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε βέβαια για τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχουμε πολλά και διάφορα να συζητήσουμε. Επομένως, να σας ρωτήσω πρώτα, μετά και από τις άκαρπες διαπραγματεύσεις στη Μόσχα μεταξύ του Ρώσου Προέδρου και των Αμερικανών απεσταλμένων, του Βίτκοφ και βέβαια του γαμπρού Κούσνερ, δεν φαίνεται να έχουμε έρθει καθόλου πιο κοντά σε μια συμφωνία, παρά βέβαια τις προηγούμενες αισιόδοξες δηλώσεις από πλευράς Ουάσιγκτον και Ντόναλντ Τραμπ. Ποια είναι η δική σας οπτική?
Ναι, συμμερίζομαι το σχόλιο σας ότι δεν έχουμε πλησιάσει και θα έλεγα ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αμφισβήτηση του κατά πόσον η Ρωσία θέλει πραγματικά.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, δηλαδή κατά πόσο ο Ρώσος πρόεδρος δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο, διότι πιστεύει ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του. Ναι. Ναι.
Ακριβώς, θα έλεγα ότι το πιθανότερο πλέον σενάριο διαβάζοντας το πώς κινείται η Ρωσία είναι αυτό, γιατί από τη μία πλευρά βλέπει ότι αυτός ο πόλεμος φθοράς δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση στην Ουκρανία και δεν αναφέρομαι καθ' αυτού στο στρατιωτικό πεδίο, γιατί εκεί δεν υπάρχει εξέλιξη η οποία να οδηγήσει, ας πούμε, σε τέτοια μεγάλη πίεση στην Ουκρανία που να συνδικολογήσει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες πλέον, γιατί η Ρωσία έχει καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών, και αυτό καθιστά την Ουκρανία ευάλωτη στην αναγκαιότητα να βρει ενεργειακούς πόρους, και το είδαμε ότι αυτό ήταν και ένα από τα βασικά ζητήματα συζήτησης κατά την επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι στην Ελλάδα και τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ακριβώς.
Και το δεύτερο στοιχείο που προκαλεί, έτσι που μάλλον που δίνει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη δυνατότητα στον Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι ότι από τον Ιανουάριο του 2025, όταν έχουμε την αλλαγή στην ηγεσία των ΗΠΑ και το άνοιγμα που έχει επιλέξει στρατηγικά να κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ προς την Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει διαφοροποιηθεί το αφήγημα το οποίο υπάρχει, το οποίο έλεγε ότι η Ρωσία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εισβολή στην Ουκρανία και για τον πόλεμο. Mm. Επομένως, παίζει με αυτά τα δύο η Ρωσία και θεωρεί ότι, διαβάζοντας παράλληλα κάτι άλλο, βλέποντας ότι από τη μία πλευρά πλέον ξανά η πίεση από τις ΗΠΑ είναι προς την Ουκρανία, και δευτερευόντως βλέπει ότι η Ουκρανία πιέζεται πρακτικά, και αυτό φαίνεται και από την πρόθεσή της να δεχθεί ένα σχέδιο, το βελτιωμένο και όχι το αρχικό, το οποίο δεν είναι το επιθυμητό για αυτή, αλλά είναι κάτι που θα προσπαθήσει ο πρόεδρος Ζελένσκι και η πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας να το περάσουν. Άρα, διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία, θεωρεί ότι τον παίρνει να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι, να το πω.
Ναι, αλλά εδώ είναι το θέμα. Είναι αυτή η πραγματικότητα? Δηλαδή, ναι, ακούμε ότι ακόμα η οικονομία της Ρωσίας αντέχει, διότι έχει μετατραπεί σε μια πολεμική οικονομία, εκεί οι Ρώσεις κλπ. Πόσο όμως πραγματικό είναι αυτό, πόσο αληθινό είναι, και κατά πόσο και η Ρωσία αρχίζει και μετράει απώλειες και σημαντικές?
Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά που υπάρχει εδώ? Αν κάναμε αυτή τη συζήτηση για το αν οι κυρώσεις και όλη αυτή η πίεση που προφανώς υπάρχει προς τη ρωσική πλευρά έχει επηρεάσει την Αυστραλία ή την Ελλάδα, θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Γιατί μιλάμε για χώρες οι οποίες έχουν δημοκρατικά πλαίσια λειτουργίας και όχι ένα αυταρχικό συγκεντρωτικό όπως είναι αυτό στη Ρωσία. Οπότε είναι άλλη η ερώτηση τι επιπτώσεις μπορεί να έχει ο μέσος Ρώσος πολίτης και αν μπορεί να τις εκφράσει ή να τις διεκδικήσει, να το πω έτσι, και άλλο το τι εκλαμβάνει ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ως πίεση. Και το μεγάλο του εδώ, να σας λέω ότι αυτό το οποίο έδειξε και επί της ουσίας κατά κάποιο τρόπο δικαιώνει τη στρατηγική της Ουκρανίας ή και την προσέγγιση των Ευρωπαίων στο πώς μπορεί να ασκηθεί μεγάλη πίεση. Υπήρχε και ένα άρθρο χθες της New York Times, το οποίο ανέλυε ακριβώς αυτό. Ήταν η πρόσφατη επίθεση που έκαναν οι Ουκρανικές δυνάμεις στο Νοβροσίσκ, το οποίο πραγματικά πόνεσε τη Ρωσία, γιατί κατέστρεψε ενεργειακή υποδομή και οδήγησε στο να υπάρξει καθυστέρηση και στην εξαγωγή, όχι μόνο στη μεταφορά αργού πετρελαίου, αλλά και στην εξαγωγή.
Έπληξε δηληστήριο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι αυτό το οποίο έλεγε η Ουκρανία και έλεγε και η Ευρωπαίοι, ότι βοηθήστε την Ουκρανία να μπορέσει να κάνει τέτοιου τύπου χτυπήματα. Από την άλλη, βέβαια, πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει απειλήσει ότι αν οι δυτικές χώρες προμηθεύσουν στην Ουκρανία όπλα τα οποία μπορεί να έχουν μεγάλο βελμεκές και να την βοηθήσουν στο να πραγματοποιεί επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, αυτό μπορεί να σημάνει κλιμάκωση του πολέμου με τον Νάτο.
Έχω λοιπόν και την ερώτηση και για το Πούτιν που λέει ότι είναι έτοιμος να πολεμήσει με την Ευρώπη, αλλά μετά θέλω προηγουμένως να σας ρωτήσω, γιατί ένα από τα θέματα είναι και αυτή η αμφιταλάντευση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά στη διαπραγματευτική του προσέγγιση έναντι της Ρωσίας και έναντι της Ουκρανίας. Μια λέει δηλαδή ότι η Ρωσία κρατάει όλα τα χαρτιά, έτσι θυμόμαστε το περιστατικό μέσα στο Οβάλ γραφείο, και την άλλη σου λέει «Α, όχι, η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει, εντωμεταξύ μετά επιβάλλει κυρώσεις», αλλά δεν περιμένει καν να δει πώς λειτουργούν αυτές οι κυρώσεις και πάει πάλι και προσεγγίζει τον Πούτιν. Πώς διαβάζετε όλη αυτή την προσέγγιση?
Είναι ο προσωπικός τρόπος διπλωματίας και ανάγνωσης των διεθνών σχέσεων του Προέδρου Τραμπ. Και βάζω την αίσθηση προσωπικός, γιατί ξεφεύγει από αυτό το οποίο λέμε παραδοσιακό πλαίσιο άσκησης διπλωματίας και δημιουργίας τέτοιων συνθήκων και βασίζεται στην ισχύ της προσωπικότητας, που εδώ ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ο πιο ισχυρός ηγέτης σε παγκόσμιο επίπεδο, και επομένως θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε αυτό το πλαίσιο, γιατί ο άνθρωπος έτσι έχει μάθει, η προσωπική του επαγγελματική του κουλτούρα προέρχεται από τις επιχειρήσεις και από είναι ένας σημαντικός επιχειρηματίας ο πρόεδρος Τραμπ, οπότε θεωρεί
άλλο πολιτικές διαπραγματεύσεις, άλλο επιχειρηματικές.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το παιχνίδι με τους strongmen, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, δηλαδή με τις προσωπικότητες όπως είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ξέρω εγώ, τα Ερντογκάν ή ο Κιμ Γιονγκούν, ξέρω εγώ, τέτοιου τύπου ηγέτες, είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ναι μεν ο Βλαντίμιρ Πούτιν προφανώς αναγνωρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως έναν συνομιλητή και μάλιστα τουλάχιστον εισάξιο. Δεν βλέπουμε, ας πούμε, την προσέγγιση που έχει έναντι άλλων ηγετών ευρωπαϊκών χωρών, σας πω εγώ, δεν πάω στο πώς έχει υποτιμήσει με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Αλλά παράλληλα, το παιχνίδι της ισχύως είναι μια άλλη διαδικασία, η οποία συνδέεται μόνο με αυτό που, για παράδειγμα, είπατε και εσείς, μόνο το αν νιώσει η Ρωσία ότι πονάει, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έχει να χάσει πράγματα ή και να χάσει στο μέλλον περισσότερα πράγματα για να μπορέσει να έρθει. Άρα λοιπόν αυτό το πλαίσιο το οποίο κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, το οποίο κινείται στην κλασική τακτική λίγο μαστίγιο και καρότο, δηλαδή δελεάζω, απειλώ, ουσιαστικά δίνει χρόνο στη Ρωσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το μεγάλο πλαίσιο πρόβλημα αυτής της στρατηγικής είναι αυτό, και από την άλλη πλευρά βάζει την Ουκρανία σε μια φάση πίεση. Δηλαδή έχετε δει ότι από την πρώτη στιγμή η Ουκρανία έχει δεχτεί αυτό το πλαίσιο, κάνοντας αρχικά τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, μετά ερχόμενη στο να συμφωνήσει με ένα σχέδιο το οποίο προσπάθησε μαζί με τους Ευρωπαίους να το κάνει όσο πιο αποδεκτό μπορεί. Αυτό λοιπόν δίνει μια έξτρα πίεση στην μια πλευρά και μια δυνατότητα στην άλλη πλευρά ότι δεν πάει στο επόμενο στάδιο της κλιμάκωσης, έχω ακόμη κάποιο χρόνο.
Ναι. Τώρα βέβαια και από την άλλη πλευρά το ερώτημα είναι για πόσο ακόμα μπορεί να συνεχίσει και μπορεί να αντέξει η Ουκρανία να μάχεται.
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει. Βέβαια η Ουκρανία έχει διαψεύσει συντριπτικά όλες αυτές τις φωνές οι οποίες προέβλεπαν την άμεση κατάρρευσή της και ότι η Ρωσία θα έκανε μια παιδική εκδρομή, να το πω έτσι,
Ναι.
στην Ουκρανία και στο Κίεβο. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε πλέον για σχεδόν, έχουμε μπει στα 4 χρόνια πολέμου, ενός βαρύτατου δύσκολου πολέμου, με την Ουκρανία να έχει και ορισμένα προβλήματα συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή να υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από πλευρά ΗΠΑ, γιατί η ομοία αλήθεια είναι πια ότι η Ουκρανία χωρίς δυτικά όπλα και χωρίς την υποστήριξη των δυτικών στον τομέα των πληροφοριών, με ό,τι συνεπάγεται πληροφορία, ενώ ακόμη και με δορυφορικά στίγματα,
Ναι,
με ένα ευρύ
ακριβώς.
πλαίσιο το οποίο τη βοηθάει στο πεδίο των μαχών, είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταθεί. Όχι γιατί δεν έχει το σθένος, όχι γιατί δεν έχει καταφέρει να κινητοποιήσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, δηλαδή να έχει φέρει από την εφεδρεία ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κάτι που δεν έχει κάνει η Ρωσία και όταν προσπάθησε να το κάνει δεν ήταν η επιστράτευση αυτή η οποία θα ήθελε, γι' αυτό και έχει άλλες δυνάμεις ως συνειδεχνήσεις στο
Μισθοφορικές.
στρατιωτικό πεδίο.
Μισθοφορικές.
Ακριβώς, ναι, και διαφόρους από τις ρωσικές φυλακές κτλ. Δείχνει, θα έλεγα, τα όρια τα οποία έχει και ο ουκρανικός λαός, οι Ουκρανοί πολίτες, αλλά και γενικότερα το ουκρανικό σύστημα. Από την άλλη, βέβαια, πλευρά είναι ακόμη ξεκάθαρο, δηλαδή δεν έχουμε δει το κλειδί δηλαδή, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή στο πεδίο, θα ήταν οι Ουκρανοί να πιστέψουν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Ακόμη δεν είναι σε αυτή την φάση. Θεωρούν ότι ακόμη μπορούν να συνεχίσουν να μάχονται και θέλουν να το κάνουν. Οπότε αυτό είναι κάτι αισιόδοξο, αλλά ξαναλέω, έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν πολύ οι αντικειμενικές συνθήκες και το κομμάτι, ας πούμε, της ενεργειακής υποστήριξης είναι κρίσιμο.
Ναι, ναι. Τώρα πάμε λοιπόν σε αυτή την δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Πώς τη σχολιάζετε ότι είναι έτοιμος να πολεμήσει με την Ευρώπη, ότι όχι ότι εκείνος θα ξεκινήσει, αλλά αν ξεκινήσουν, λέει, με εμάς, είμαστε έτοιμοι. Bring it on, που λένε και στο χωριό μας εδώ πέρα.
Κοιτάξτε με, ναι, σωστά. Μας εκπλήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί ένα τέτοιο σχήμα επικοινωνιακό συμβολικό ο Βλαντίμιρ Πούτιν και γενικότερα οι αξιωματούχοι της Ρωσίας. Προφανώς βλέπει ότι αυτή τη στιγμή στη Δύση, καλός ή κακός, υπάρχει μια απόσταση στον τρόπο κατανόησης του προβλήματος της Ουκρανίας και της απειλής της Ρωσίας και στον τρόπο παραγωγής πολιτικής μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκών χωρών. Εκεί λοιπόν πάνω θέλει να πιέσει και να εκμεταλλευτεί τη συνθήκη, γιατί βλέπει ότι και η ρητορική αλλά και η πράξη του Πρόεδρου Τραμπ δεν έχουν στην καλύτερη δυνατή θέση τις ευρωπαϊκές χώρες, οπότε εκεί πάνω ασκεί μεγαλύτερη πίεση και αυτός από μέρος του, ώστε να βαθύνει αυτή η απόσταση, να εξασθενήσει ο διατλαντικός δεσμός και να εκμεταλλευτεί αυτή την συνθήκη. Από την άλλη πλευρά, ένα πλαίσιο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Ρωσία αυτό ακριβώς το επικοινωνιακό σχήμα χρησιμοποιεί κάθε φορά. Δηλαδή, ενώ η ίδια είναι μια αναθεωρητική δύναμη και η ίδια είναι μια χώρα που έχει κάνει εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι αυτή που απείλησε την Σουηδία και τη Φινλανδία όταν θέλησαν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτή η οποία κάνει κυβέρνηση επιθέσεις, ενώ μπορώ να πούμε αρκετά πράγματα για την επιθετική συμπεριφορά της.
Ναι.
Αλλά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Ευρώπης λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς και να δεχόμαστε τα πλήγματα, για παράδειγμα των κυβερνοεπιθέσεων ή τις απειλές οι οποίες αύριο μπορεί να οδηγήσουν σε μια εισβολή σε μια άλλη χώρα, η οποία μπορεί να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ενισχύσουμε την αμυντική μας δυνατότητα, γιατί πέραν της συμπεριφοράς της Ρωσίας ή και άλλων χωρών, υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο για την Ευρώπη, που είναι ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν πλέον, μέσω επίσημης δήλωσης από τον πρόεδρο Τραμπ, να είναι αυτό το οποίο λέμε ο μεταπολεμικός εγγυητής της ασφάλειας της Ευρώπης. Ότι αν χρειαστεί, έναντι οποιασδήποτε απειλής, οι ΗΠΑ θα είναι εκεί για να προστατεύσουν την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξανά, δεν το κάνει πρώτη φορά, το έχει κάνει και στην προηγούμενη θητεία του, βάζει την ανάγκη σημαντικής αύξησης των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δείχνοντας τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα λοιπόν η Ευρώπη έχει να, από τη μία, να απαντήσει στην αίσθηση απειλής από τη Ρωσία και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα στο πλαίσιο της διατλαντικής ασφάλειας και άμυνας. Και επιλέγει να ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητες. Και βλέπουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο μπαίνουν και χώρες που δεν το έκαναν, όπως η Γερμανία.
Ακριβώς.
Εδώ λοιπόν η Ρωσία έρχεται και λέει, διαβάζει αυτή την κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δυνητική επιθετική πρόθεση. Σας θυμίζω ότι η αιτιολογία, μία από τις αιτιολογίες της εισβολής στην Ουκρανία ήταν η Ουκρανία θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει η επιθετική επέκταση του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας. Άρα εισβάλλουμε στην Ουκρανία.
Που δεν ισχύει αυτό, έτσι, και δεν ισχύει ποτέ αυτό, έτσι. Ναι.
Όχι, είναι άλλο πράγμα ότι προφανώς ότι η ανατολική επέκταση του ΝΑΤΟ, διεύρυνση του ΝΑΤΟ, δεν άρεσε στη Ρωσία.
Εντάξει, είναι, άλλο
αυτό είναι το αντικειμενικό γεγονός.
Ότι η Ουκρανία θα γινόταν ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι.
Πρώτον, ακριβώς αυτό που λέτε. Και δεύτερον, το ΝΑΤΟ αρέσει, δεν αρέσει σε κάποιους, το βρίσκουν χρήσιμο, δεν το βρίσκουν χρήσιμο. Δεν είναι, και δεν υπήρξε ποτέ ένας επιθετικός στρατιωτικός συνασπισμός. Είναι ένα αμυντικό σύμφωνο το οποίο κινείται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών και κανόνων. Mm. Δηλαδή, απέχει πολύ όλο αυτό το κομμάτι που θέτε. Ναι, και η Ουκρανία δεν θα έμπαινε στο ΝΑΤΟ τον Μάρτιο του 2022 και ακόμα και αν έμπαινε, σας έλεγα ότι βρίσκονταν μια σειρά από παραμέτρους και έμπαινε στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ξαφνικά θα πήγαιναν νατοϊκά στρατεύματα και θα πάρκαραν εντός εισαγωγικών τα αεροσκάφη στην Κρυμαία, ξέρω εγώ, ή πέριξ της Κρυμαίας και αυτό θα απειλούσε. Είναι μια κατασκευή γιατί η Ρωσία έχει μια επικοινωνιακή υπερδύναμη, παλεύει πάνω με αφηγήματα τα οποία είναι μισές αλήθειες, είναι fake news, είναι δικές
καταγνώσεις. Και τελικά αποδεικνύεται ότι στηρίζεται σε αυτό τον μεγάλο ιδεατισμό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο οποίος,
η Ρωσία είναι ο Πούτιν, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και όλο αυτό στηρίζεται σε αυτό, δηλαδή, στον μεγάλο ιδεατισμό. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι λέτε
εσείς. Όχι, είναι σωστό αυτό που λέτε και το βλέπουμε. Ας πούμε, αν κάποιος μπει σε διαδικασία να διαβάσει τι λέει ο ιδεολογικός εγκέφαλος πίσω από αυτόν τον μεγάλο ιδεατισμό, όπως πολύ σωστά λέτε, του Βλαντίμιρ Πούτιν, που είναι ο Ντούγκιν, θα δει ένα πλαίσιο, μια θεωρία άκρος προβληματική που μπερδεύει ταυτότητες, θρησκείες, ζωτικούς φόρους και διάφορα άλλα τέτοια σχήματα, σε μια λογική που χωρίζει τον κόσμο μεταξύ καλών και κακών, διεφθαρμένων και παραδοσιοκρατών. Και ουσιαστικά στο τέλος της ημέρας, ναι, είναι αυτό το πλαίσιο, το οποίο παράλληλα λέει ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό το σχήμα της φιλελεύθερης δυτικής δημοκρατίας που το βρίσκουμε από τη ΣΥΠΑ μέχρι την Αυστραλία και από τον Καναδά μέχρι τις ευρωπαϊκές χώρες είναι κάτι το οποίο είναι παροχημένο, είναι κάτι το οποίο έχει δομικά αποτύχει και το βλέπουμε γιατί έχει εκφυλιστεί κτλ. Θυμίζω ότι, για παράδειγμα, στην Ρωσία, με πρόσφατες συνέντευξεις που έχει κάνει, ένας άνθρωπος ο οποίος προσδιορίζεται στο σχήμα των ΛΟΑΤΚΙ είναι εξτρεμιστής και συλλαμβάνεται.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα, δεν ξέρω αν μονολεκτικά, επομένως, τι λέτε, είναι η Ρωσία υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη ή όχι?
Είναι απειλή για την Ευρώπη και θα χρειάζεται μια εξαιρετικά χρήσιμη διαχείριση όλης της συνθήκης. Δηλαδή η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα και να είναι προετοιμασμένη για κάθε πιθανό ενδεχόμενο.
Λοιπόν,
χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει στοχοποίηση της Ρωσίας.
Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή θέλω και μία απάντηση γι' αυτό. Κατά τη γνώμη σας, η Ελλάδα έχει τηρήσει τη σωστή στάση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας? Και το λέω γιατί κάποτε τόλμησα από την εκπομπή να κάνω και κάποιο παραλληλισμό μεταξύ Ουκρανίας και Κύπρου και πέσανε να με φάνε κάποιοι, μάλιστα κάποιοι με αποκάλυψαν και ανιστόρητο. Τι λέτε?
Έχει κρατήσει τη σωστή θέση που πρέπει σε μια χώρα δημοκρατική, σε μια χώρα που υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και είναι μια χώρα η οποία στο πεδίο της Κύπρου έχει γνωρίσει και την εισβολή. Αυτή είναι
Ακριβώς.
η πραγματικότητα και την κατοχή εδαφών. Και είναι μια χώρα η οποία έχει δεχθεί απειλή, υπάρχει ακόμα το Κάζους Μπέλι, ας πούμε, από την πλευρά της Τουρκίας και έχει δεχθεί και υβριδικές επιθέσεις όπως αυτή στον Εύρο το 2020 και είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να αναδείξει ότι πρέπει
δεν
η Ευρωπαϊκή
Δεν μπορεί να κάνει
Ένωση...
τον παλαβό, επομένως, σε όλα αυτά που έχουν συμβεί από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Έτσι δεν είναι?
Και είναι μια επίθεση στο δυτικό κόσμο και δεν μου αρέσει που χρησιμοποιώ τον όρο δυτικό κόσμο, δεν το κάνω πολιτισμικά ότι εμείς είμαστε οι ανεπτυγμένοι και άλλοι είναι οι πανάπτυκτοι.
Όχι, όχι.
Αλλά ενός στις φόρες που πιστεύουν ότι μια χώρα είναι ελεύθερη, είναι ανεξάρτητη και έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να επιλέγει τις συμμαχίες της και όχι τους εχθρούς της. Γιατί αυτό το πράγμα, αν το κάνουμε στην άκρη και πούμε ότι εντάξει δεν πειράζει, ξέρετε, καταραίει όλο αυτό που μετά από τόσο αίμα και μετά από τόσο κόπο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχτισαν οι ιδρυτικοί πατέρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και ήταν αυτό το οποίο ένωσε την Οκεανία με την Ευρώπη, όλες τις δημοκρατικές χώρες που πάλεψαν απέναντι στον ναζισμό και τον φασισμό.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Καρατράντο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας. Και βέβαια θα ήθελα να ανανεώσουμε τα ραντεβού μας και ακόμα πιο συχνά, γιατί τα αντικείμενα των μελετών σας είναι άκρως ενδιαφέροντα, έτσι.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και με μεγάλη μου χαρά και για την ωραία συζήτηση και με μεγάλη μου χαρά να το ξανακάνουμε. Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.